пражскай студыі радыё Свабода Ганна Соўс
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Мінску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
У эфіры першы радыёмаратон свабоды прысвечаны ўсім тым, хто цяпер за кратамі. Гэта Мікалай Утуховіч, Юры Лявонаў, Владзімір Асіпенка, Артём Дубскі, Андрэй Бандарэнка і Аляксандр Фёдараў. Званіце на тэлефон у Мінску 266-39-52, пашліце смс на нумар 391-22-24. А на пачатку кароткае слова дырэктара беларускай службы радыё свабода Аляксандра Лукашука.
Прывітанне новым слухачам, якія толькі цяпер уключылі прымачы і далучыліся да трэцяй гадзіны першага радыёмаратона свабоды. Ён прысвечаны тым, хто цяпер у Беларусі пазбаўлены волі. Ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Канстанцін Уланаў, ці змагаецца за жыццё ў першы дзень выхаду з трохмесячнай галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Некалі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калоніі, выйшаў на волю і сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Северынец, Александр Казулін, многія іншыя. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў свабоды. Сёння ў сённяшнім маратоне бяруць удзел нашы калегі з іншых рэдакцыяў свабоды, якія вяшчаюць на краіны былога СССР. Туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончаная, як не скончаная яна ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Аляксандр Лукашук. Яшчэ раз прозвішчы: Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Артём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. Гэтыя людзі сёння за кратамі.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Нагадаю, што сёння ў Вені на паседжанні пастаяннай рады АБСЭ была агучаная заява еўразвязу датычная сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блоку станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашана ў бліжэй час. У сённяшнім радыёмаратоне мы даём слова людзям, якія таксама прайшлі праз галадоўку, як і Мікалай Аўтуховіч. Сваімі думкамі і меркаваннямі пра гэтую акцыю Аўтуховіча дзеліцца Аляксандр Казулін.
Это было то выпробование, которое все-таки принесло полные выники. И разумеете, что голодовка в нашей стране является одной мощностью выказать некий видовочный протест. Инших мощностей просто нема в тюрьме. Это мера безвыходности.
Коли бы у вас была мощность звернуться до Мікалая Аўтуховіча особисто, что бы вы ему пожадали теперь?
Человек, который идет на такие решения, которые может ахвировать своим житем, и он повинен быть упомненный у тем, что он ни у чем не виноват, упомненный у тем, что он змагается за правду, змагается не только за себя, а змагается за инших громадян нашей краины. И он повинен ведать, что все люди с сумлением, яны про него думают и ожидают ему все налепшего. Яны вот той мужностью, за какой он это робит, яны, разумело, да их это вызывает не просто повагу, а вельми мощную повагу до его.
Что вас подтримливало у те часы?
Есть такой момент, коли ты разумеешь, что коли есть правда на этом свете, то и она повинна быть. Я для себя тогда вырешил такое питание. Коли правда есть, и коли нечто вот то и светлое и доброе повинно быть, то и оно будет. Коли нема, то тогда и нема сенса жить далее. Я для себя просто вырешил, коли я потребен на этом свете, то я буду жить. Коли не, значит, я оттуда сойду.
Своими думками и меркованиями про голодовку Мікалая Аўтуховіча делился Александр Казулін.
А я, Лена, нагадаю, што экс-кандыдат на прэзідэнта быў затрыманы 25 сакавіка 2006 года ў часе 6 да турмы на Акрэсціна. 13 чэрвеня 2006 году суд маскоўскага раёну Менску асудзіў Александра Казуліна на 5,5 гадоў турмы. На знак пратэсту Александр Казулін галадаваў 53 дні. І сёння ён лічыць, што галадоўка для палітвязня застаецца адзінай магчымасцю выявіць свой пратэст.
І ў нашай праграме мы даем слова не толькі палітычным дзячам, не толькі праваабаронцам, мы даем слова і дзячам культуры.
Тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі перакананы, што ў сучасным беларускім грамадстве працягвае жыць страх і абыякавасць. Таму ніхто і не абураецца, што за кратамі паводле палітычных прычынаў сядзяць іх суайчыннікі. Такім чынам кіраўнік дзяржавы выкарыстоўвае палітвязняў у сваіх гульнях з Еўропай. Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі.
Ну, навошта нешта губляць, нават у там у будучым нешта, а раптам. У нас ведаць, што вазмуціцца, гэта каштуе нечага, а навошта плаціць, і так нічога няма. Тутэйшасць, ну куды дзецца, ну тутэйшая, ну нікуды ты не дзелася, і яшчэ доўга не дзенецца. І будуць сядзець, і ён гэта абсалютна добра ведае. Ён цяпер гэта робіць даволі далікатна, падсунуць палец асабліва з Еўропы немагчыма. Ён жа падае крымінал, дзе нас усё, палітвязня ўжо няма. А гаворыцца, што яны бандзіты. Европа ўсё роўна гэта не верыць, разумее, яна дзесьці там разумее, што гэта палітычны. І ідзе торг, яму трэба гандляваць. Ён выкрадае людзей, садзіць, а потым прадае. Ён будзе гандляваць з Європай, Європа будзе гуляць у гульню. А людзі будуць сядзець.
Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі. У радыёмаратоне беларускай свабоды бяруць удзел нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забіты учора на паўночным Каўказе праваабаронцы з Чачні Наталлі Эстэміравай. А на пытанне пра сучасных палітвязняў адказвае дырэктар армянскай службы Граер Тамразян.
Сейчас, после вот этих выборов 2008 года, как вы знаете, 1 марта полиция расстреляли несколько демонстрантов, и фактически погибло 8, как минимум, мирных демонстрантов, и 2, значит, полицейских были убиты. И после этого, значит, было арестовано, задержано в одно время было 1000 людей. Ну, многих отпустили в течение там, недели после допросов начальных, но в тюрьме остались больше, чем 100 человек. То есть эти люди сидели в тюрьме в течение года без каких-либо без суда и следствия. Сейчас только вот была объявлена амнистия, и 50 значит, оппозиционеров выпущены из тюрем после того, как они были обвинены как бы в организации беспорядков. И вот, но все-таки в тюрьме остались 17 заключенных, которых армянская оппозиция считает политическими заключенными. А один заключенный, который является депутатом армянского парламента, он не попал под амнистию, ему дали 8 лет. Это Сасун Микаэлян, он депутат армянского парламента, его обвинили официально в хранении нелегального оружия.
Гэта быў дырэктар армянскай службы радыё «Свабода» Граер Тамразян.
Я нагадаю, Ганна, што ў нашай праграме яшчэ бралі ўдзел дырэктарка узбецкай службы Саджыда Джакварова, дырэктар азербайджанскай службы Кенан Аліў, дырэктар украінскай службы Ірына Халупа. Іх меркаванне вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг.
А на нашым сайце наведнікі актыўна абмяркоўваюць пытанні палітвязню, актыўна абмяркоўваць розныя паведамленні з маратону свабоды, якія з'яўляюцца на нашым сайце. Са зместам гэтых і іншых допісаў наведнікаў нашага сайту вас азнаёмяць Юры Дракахрус і Стасі Вашкевіч.
На інфармацыю пра тое, што Мікалай Аўтуховіч сёння спыніў галадоўку, адгукнулася Марыянна.
Паважаны Мікалай, вы малайчына, вы прынялі правільнае і разумнае рашэнне. Вы сабе не ўяўляеце, колькі людзей за вас перажывалі, і зараз мы ўсе вельмі рады гэтай навіне. Гэтым вы дэманструеце сваю сілу духа і волі. Зараз мы вам жадаем толькі аднаго – не спяшацца і выйсці з галадоўкі правільна, з найменшай шкодай дзеля здароўя. Вялікай вам цярплівасці і добрага вам здароўя.
Свой погляд на справу Аўтуховіча выказаў на нашым сайце Александр Казулін, які сам за кратамі трымаў працяглую галадоўку. Галадоўка ў Беларусі – адзіная магчымасць выказаць пратэст, мяркуе ён. Да Казуліна звяртаецца наведніца Марына.
Александр Владиславович, вы выжылі. Гэта значыць, што праўда ёсць і што за яе трэба змагацца. На вас спадзяецца вялікая колькасць людзей. Поспехаў вам і вашым паплечнікам.
Лідерка Віцебської громадської організації Вольга Карач у інтерв'ю «Свободі» зауважила, що білоруське громадство у певному сенсі санкціонує політичні репресії, мовляв, полез чоловік у політику, дек треба було ведати, куди лезеш. З Карач не згодна Мікола Згородні.
Вольга помиляється. Люди просто не ведають про гэтую галадовку Алтуховича. Адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўная, а яны зразумела маўчаць.
Праваабаронца Валер Шчукін кажа, што Алтухович мужны чалавек. Я схіляю перад ім галаву, але так рабіць нельга, ён загубіць сябе. Нельга ў адзіночку такія акцыі праводзіць. Шчукін у допісе на свабоду падтрымаў праваабаронца з Клецку Сергей Панамароў.
Шчукін сам адважны ваяр і рэальна разумее сітуацыю, калі вечныя лідары гуляюць у апазіцыю, наматваючы сабе асабісты піяр.
Ім трэба было, каб сына пасадзілі, заявіла ў інтэрв'ю «Свабодзе» маці Арцёма Дубскага, асуджанага на год пазбаўлення волі. Піша Алексей Бондар.
Хачу выказаць словы падтрымкі маці Арцёма. На жаль, ён, не гледзячы на мае словы, вырашыў вярнуцца. У выніку атрымалася тое, што і чакалася. Змянілася толькі адно. Арцём глядзіць зараз на свет з-за кратаў. Але ён праз колькі месяцаў вернецца, і калонія яго не зламае. У гэтым упэўнены. Все будзе добра. Трымайцеся.
Юры Дракахруста і Стасі Вашкевіч пазнаёмілі вас з каментарамі наведнікаў нашага сайту. Яны каментуюць першы радыёмаратон «Свабоды». Вы таксама можаце ўзяць удзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг.
А я нагадаю, што ў эфіры радыёмаратон «Свабоды. Адзін дзень палітвязня» у пражскай студыі Ганна Соус і Алена Радкевіч. І я яшчэ раз нагадаю, пра што мы распавядаем у сённяшняй праграме. У сённяшнім радыёмаратоне ўсё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Мікалай Алтухович спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Канстанціна Уланова вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску прайшлі акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Ёсць збітыя і затрыманыя.
Радыё «Маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня». У Беларусі за кратамі Мікалай Утуховіш, Юры Лявонаў, Владзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. Сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзя» выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Сярод герояў кнігі і цяперашнія вязні Мікалай Утуховіш і Юры Лявонаў. Вы можаце спампаваць кнігу ў фармаце PDF на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат». А зараз я прапаную паслухаць фрагмент з кнігі «Адзін дзень палітвязня». Юры Лявонаў гаворыць пра тое, што дапамагала яму выжыць у турме.
З інтэрв'ю Юрыя Лявонава «Радыё Свабода» ў 2008 годзе. Смех – гэта галоўная зброя зэка супраць тых умоваў, у якіх ён апынуўся. Гумар, вядома, ў зоне крыху своеасаблівы, да і людзі ўсе розныя, але тое, што нас аб'ядноўвала, гэта бязмежнае пачуццё гумару.
З успамінам Юрыя Лявонава з кнігі «Адзін дзень палітвязня». Мы працягваем наш сённяшні радыёмарафон, і зараз вы маеце магчымасць пачуць, як ставяцца вядомыя палітыкі і праваабаронцы да існавання ў Беларусі зняволеных, якіх называюць палітычнымі вязнямі. Ці ёсць падставы лічыць, што такія людзі знаходзяцца за кратамі менавіта з-за сваіх палітычных перакананняў і дзеянняў? Гаворыць намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка.
С кожным днем становится ясней. Соправдная причина их заневоления – это есть помста за ихную политичную позицию и страх перед ихными политичными поводинами. Это дотычит и Артема Дубского, и інших фигурантов справы 14. Это дотычит Антона Кишкурны, які так и не дочакався дагэтуль амністии. И это дотычит ваукавыских предпринимальников. Для меня не подлягает сумневу активная политичная позиция Алтуховича, які такий ваўкавыску быў не толькі прадпрымальнікаў, але падтрымліваў незалежную прэсу, падтрымліваў дэмакратычныя структуры, даваў працу актывістам дэмакратычных партыяў, якіх ніхто на працу не браў, скажам, Мікалаю Аксаміту, удзельніку легендарнай апазіцыі БНФ 12-га склікання. І таксама відавочна, што чарговая хваля рэпрэсіяў супраць Аўтуховіча пачалася тады, калі ён узяўся фармаваць альтэрнатыўную арганізацыю афганцаў, тых самых афганцаў, якіх традыцыйна лічыў сваім апірышчам лукашэнкаўскі рэжым.
Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка. Намеснік кіраўніка руху за свабоду Юры Губарэвіч толькі што наведаў Артёма Дубскага.
Ось якраз у гэты момант я выязджаю з Бабруйска, куды ездзіў, каб разам з адвакатам наведаць Артёма Дубскага. Сам я не прымаў удзел у сустрэчы, аднак таксама разам з калегамі перадавалі яму перадачу прадуктовую. Людзі, якія з'яўляюцца актыўнымі апазіцыйнымі дзеячамі, яны знаходзяцца зараз у вязніцах, у прыватнасці ось Артём, людзі, якія адстойвалі свае эканамічныя правы, як ваўкавыскія прадпрымальнікі. Аднак я бы хацеў сказаць, што ўвогуле ось гэты новы перыяд з'яўлення людзей з актыўнай грамадзянскай палітычнай пазіцыі ў вязніцах, і, на мою думку, характэрны адным цікавым момантам. Улада зараз спрабуе шукаць тыя справы і раскручваць іх, якіх ёсць пэўныя сумнеўныя, на думку ўлады, моманты. Размова ідзе пра то, што гэтых людзей нельга адназначна, зноў такі, на мою думку, з пазіцыі ўлады, успрымаць палітычнымі вязнямі, што нібыта за імі ёсць рэальныя парушэнні. Ну і вось гэта ўсё будзе падавацца беларускаму грамадству.
Так мяркуе Юры Губарэвіч, намеснік кіраўніка руху за свабоду. А маці Мікалая Утуховіча, Лілія Утуховіч, кожны дзень чакае, што ёй пазвоніць сын. Яна перакананая, што яе сын ні ў чым не вінаваты. За праўду трымаецца, таму і жывы, кажа Лілія Утуховіч. Прапануем паслухаць фрагменты з яе інтэрв'ю з сайту rionbai.org.
Што робяць з добрымі ў гэтай краіне? Я не разумею, калі б ён штосьці парушаў, дык навошта яму тады дазволілі працаваць? Вы ведаеце, колькі ён атрымаў падзякаў ад людзей за сваю працу? Дык у чым ягоная віна? Што ён добры? Ён жа хацеў, каб людзі працавалі з годнасцю, павагай да сябе. Ён, можна сказаць, яшчэ нічога ў жыцці не бачыў. Вучоба, праца, войска. Цяпер вось турма. Тыя, хто яго трымаюць у камеры, пасылалі сваіх дзяцей у Афганістан? Ці самі там былі? А цяпер вось яго ў турму, ў голад. За што яны яго душаць? Гэта не людзі, так нават з быдлам не паступаюць. З Афганістану вярнуўся жывым, а тут быццам у палон патрапіў да нелюдзяў. Ён што, вораг народу? Дык калі вораг, дык скажыце, у чым ён вораг? Ды сёння любога следчага пратрымаю ў голадзе хаця б тыдзень, дык ён прызнаецца, што вораг. А ён 3 месяцы за праўду трымаецца, таму і жывы. А я ўцякаю, каб не заставацца адной, і кожны дзень чакаю, што пазвоніць сын, і бягу адчыняць на кожны шоргат, думаючы, што гэта ён. Я малю цябе, сынок, вярніся жывым, мы цябе абдымем і сагрэем. Людзі добрыя, дапамажыце яго пераканаць, што ім ён патрэбен мёртвым, а нам – жывым. Коля, беражы сябе, сваё здароўе, трымайся. А я б усё зрабіла, што ў маіх сілах, ды няпраўда стаіць на маім шляху і не пушчае да цябе. Дык усе баяцца слова сказаць, у газетах пра гэта не пішуць. І што пісаць? Я ўжо нікому не веру, толькі адно ведаю, напэўна. Зло вяртаецца да тых, хто робіць яго іншым.
Юлія Рымашэўская начытала фрагмент інтэрв'ю Лілі Аўтуховіч, маці зняволенага Мікалая Аўтуховіча. У эфіры першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталлі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чачні, яе цела з 2 ранамі ў галаву знайшлі недалёк ад гораду Назрань. Эстэмірава была выкрадзеная раней учора ў сталіцы Чачні Грозным. Крэмль заявіў, што прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў выказаў абурэнне забойствам і загадаў правесці расследаванне на вышэйшым узроўні.
Говоря, это абсалютна чётка было сказано в одном случае. Это Ахкичи-Барзой, то, что произошло там прошлой ночью, когда привезли пожилого человека, Альбекова Резвана, расстреляли на глазах у нескольких человек и сказали, что так будет с каждым, кто помогает боевикам. Местонахождение его сына Азиза до сих пор неизвестно.
Корреспондент Радио Свободы говорил с Астеміровой у Грозным тыдень тому. Яна расповела ему про то, как автоматчики, которые належат до аховы Кадырова, забивают мирных людей, которые оказывают воевникам допомогу у выгляде харчовых припасов. Вы на хвалях радио «Маратону свободы». Один день политвязня. Нагадаю, на коротких и средних хвалях от 6 вечера до полночи и в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Миколай Аутухович сёння пачаў выходзіць з галадоўкі. Лекары мяркуюць, што выходзіць з галадоўкі трэба утрая даўжэй, чым праходзіла яна сама. Нагадаю, што Миколай Аутухович галадаў больш за 90 дзён. Як трэба выходзіць з галадоўкі, аднаўляць арганізм пасля такога складанага і небяспечнага працэсу? Ці магчыма правільна выйсці з галадоўкі ў турэмных умовах? Наша корэспандэнтка Інна Студзінская звярнулася з такім пытаннем да лекара Васіля Аўраменкі.
Годов 20 назад, коли началась мода на голодание, его начали называть лечебным, так званым лечебным, на сегодняшний день наукой доказано, что лечебное голодание – это такая довольно умовная назва. Любое голодание – это все ж стресс для организма, поменьше-менее стресс. А протяглое голодание – это, конечно, такие незворотные змены организма. После 6-7 дня голодания у организма начинаются деструктивные, дегенеративные змены. Организм начинает шукать замену белков, споживать те белки, которые находятся в внутренних органах. Особливо это тычется мышц, тяглицов, и скелетных, и сердечные мышцы так само. Тому после голодания, которое протягивается, там месяц и больше, хотя фактично наукой доказано, что голодание больше 30-40 дней наоголо заканчивается смиротно. Але коли неким чином подтримливается организм введением неких препаратов и харчовых речев про кропельницы, до смерти это не приведе, але тем не меньше такие незворотные, те довольно глубокие змены внутренних органов и особливо мышц, это все же отбывается и зворот назад не бывает. Фактично человек не сможет обновить навык, коли он почне выходит из этого голодания, дання правильно, поэтапно, як это раят спеціалісти, тим не менше стан того здоров'я його не вернеться, який був до голодання. Ось така на гэты на сьогоднішній день такое медичный погляд на эту проблему.
Спадар Василя, ще ось такое питання, може подкажете. Ось навод зараз человек у зняволенні за кратами спыняє голодовку. Гэта ж треба грамотно, правильно виходить. Ці ёсць там умови, ось навод, ці можна неяк більш-менш у тих умовах правильно вийти, що тут ще небезпечно?
Ні, там своєособливий раціон треба виходить. Фактично, коли, наприклад, голодовка тягується 10 дзён, то выход з голодовки лічыцца 30 дзён, 3 разы даўжэйшы, так скажам. Ось. І, конечно, там набор продуктов специфічных. Я думаю, что одной тюремной баландой это не обойтись. Там треба поступово спочатку піць некі вадкасці, сокі. Там потом на пюре переходить и так далее. Это довольно складанный такой процесс, непростый. Вот. И, конечно, тут треба продукты, набор довольно таки богатый продуктов, как правильно вывести.
Это тлумачу лекар Василь Аўраменка.
А я звярну вашу увагу, што ў кнізе «Адзін дзень палітвязня» змешчана інтэрв'ю з Миколаем Аўтуховічам пасля першага зняволення, і там Миколай Аўтухович расказвае пра тое, як трэба выходзіць з галадоўкі, як выходзіў ён. Прапаную паслухаць фрагмент з інтэрв'ю «Свабодзе» для кнігі «Адзін дзень палітвязня».
З інтэрв'ю Миколая Аўтуховіча «Радіо Свабода» у 2008 годзе. Запомніце, што з галадоўкі трэба выходзіць столькі дзён, колькі яна працягвалася. Гэта, можна сказаць, цэлая навука, таму да справы трэба рыхтавацца сур'ёзна, ведаць, з чаго можна пачынаць. Дзеля прыкладу скажу, што пасля атрымання прысуду я пачаў выходзіць са сваёй чарговай галадоўкі і на 7-й дзень пасля спажывання цёртых яблыкаў я вырашыў пацерці сабе таксама банан. У выніку я паўгадзіны качаўся па бетоннай падлозе камеры. Выявілася, што для падстраўнікавай залозы банан аказаўся вельмі цяжкім прадуктам.
Кнігу «Адзін дзень палітвязня» вы можаце спампаваць з нашага сайту свабода.орг пад рубрыкай «Сам выдат». Сёння мы даем слова тым, хто таксама трымаў за кратамі галадоўкі пратэсту. Былы палітвязень Сергей Скрабец падчас галадоўкі Мікалая Утуховіча быў грамадскім рэдактарам «Свабоды». Беларусы лічаць, калі галадоўнік не памёр, ён прайграў. Такое меркаванне выказаў Сергей Скрабец.
Параўноўваю гэтую акцыю з папярэднімі. Усе іх аб'ядноўвае жаданне людзей адстаяць свае правы, нешта памяняць у жыцці. І ўсе гэтыя галадоўкі натыкаюцца на халоднае раўнадушшы нашага грамадства, нашай улады і во многам нашай апазіцыі. Можна згадаць яшчэ пра ўкрыжаванне Хрыста і двух разбойнікаў, якое праходзіла пры маўклівай згодзе асноўнай масы жыхароў тагачаснага Іерусаліму. Гэта было пакаранне за іншадумства. Каб зараз ён з'явіўся ў Беларусі, упэўнены, у момант быў бы абвешчаны ворагам народу, бо меў свой, адрозны ад афіцыйнага погляд на жыццё. І з гэтакай самай цікаўнасцю глядзеў бы на тое наш народ. Згадваю таксама паўстанне рабоў пад кіраўніцтвам Спартака і іншыя гістарычныя факты. Дзеля чаго? Каб засведчыць памылку беларускага соцыуму, дзе чамусьці лічыцца так. Калі чалавек пачаў галадоўку, барацьбу з уладай, і пры гэтым не памёр, дык бунтар прайграў, бо не змог дайсці да канца. Аднак мы бачым, на прыкладзе Яны Паляковай, якая смерцю сваёй кінула выклік дыктатуры, што і пасля трагічнага фіналу нічога не адбылося. Не выйшлі на вуліцы дзясяткі тысяч абурных людзей, не былі ўзбуджаны крымінальныя справы па факце давядзення да самазабойства, і народ і ўлада замаўчалі. Як і зараз маўчаць смеюць чыноўнікі і праваабаронцы. Ну, ўладу зразумець можна, яна панічна баіцца любога найменшага грамадскага абурэння. Аднак зразумець палітыкаў, што прыйшлі да ўлады дзякуючы абвяшчэнні дэмакратычных каштоўнасцяў, вельмі цяжка. Непрыемна было назіраць за сустрэчай Ющэнкі з Лукашэнкам, сустрэчай Лукашэнкі з папай Рымскім. Праз падтрымку Лукашэнкі і папа Рымскі, і мітрапаліт Кірыл бяруць на сябе адказнасць за палітычныя забойствы ў нашай краіне. Сёння ў Беларусі адбываецца страшэнны хаос, татальнае апраўданне. У нас за ўсё адказвае Лукашэнка. А гэта значыць, не адказвае ніхто, бо Лукашэнка не падсудны. Калі проста ўлада разбэшчвае, то абсалютная разбэшчвае абсалютна. І не толькі верхушку, аднак і грамадства таксама. У гэтых умовах цяжка захаваць чалавечы твар, гонар і сумленне. І тым не менш, такія людзі ёсць. Мікалай Утухович яскравы прыклад неўтамаванага змагара за свабоду і дэмакратыю. Ён не адзін. Усе, хто змагаўся і галадавалі да яго, таксама не былі ў адзіноцтве. Вар'яцтву храбрых паем мне песню. Жыве Беларусь!
Сергей Скрабец пра галадоўку палітвязня Мікалая Утуховіча.